У ефіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Злучаныя Штаты сёння прыбылі целы 4 дыпламатычных работнікаў, забітых у Лібіі падчас пратэстаў супраць фільму «Нявіннасць мусульману», якім высмейваецца прарок Мухамед. Целы амбасадара Крыса Стівенса і 3 іншых супрацоўнікаў амерыканскага пасольства, забітых у Бенгазі, сустракалі прэзідэнт ЗША Барак Абама, віцэ-прэзідэнт Джо Байден, дзяржсакратарка Гіларі Клінтон і міністр абароны Леон Панета. Раней сёння мусульмане ў шэрагу краін свету працягвалі дэманстрацыі пратэсту супраць скандальнага фільму. У сталіцы Йемену Сані паліцыя ўжыла вадамёты і папераджальныя стрэлы ў паветра супраць пратэстоўцаў, якія спрабавалі прарвацца да амбасады Злучаных Штатаў. Амерыканскія амбасады штурмавалі таксама ў Судане і Тунісе. Паведамляецца пра сутыкненні ў Індыі і Егіпце, дзе браты-мусульмане раней заклікалі да агульнанацыянальных мірных пратэстаў. Каля 200 чалавек крычалі сёння смерць Амерыцы ля амерыканскай амбасады ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Шматтысячныя пратэсты прайшлі ў Тэгеране. Напярэдадні дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон адпрэчыла датычнасць уладаў ЗША да скандальнага фільму. Яго сапраўдны аўтар невядомы. Прадстаўнікі Еўразвязу папярэдзілі сёння афіцыйны Кіеў, што прагрэс еўрапейскай інтэграцыі ўкраіны немагчымы да тае пары, пакуль былая прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка застаецца за кратамі. Пасля таго, як суд у Кіеве пакараў Юлію Цімашэнку 7-гадовым зняволеннем паводле абвінавачанняў у злоўжыванні ўладай, афіцыйны Брусэль замарозіў перамовы аб палітычнай асацыяцыі і зоне вольнага гандлю паміж Украінай і Еўразвязам. Брусэль лічыць прысуд Цімашэнцы палітычна матываваным. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Віктор Янукович, прамаўляючы ў пятніцу, заявіў, што надыходзячыя парламенцкія выбары супакояць асцярогі Еўразвязу адносна адхілення Украіны ад дэмакратычнага курсу. Чэшскія ўлады ўвялі татальную забарону на продаж алкаголю мацней за 20 градусаў. Забарона тычыцца як бараў і рэстарацыяў, так і крамаў ці гатэляў. Гэтыя захады былі справакаваныя масавым атручэннем метылавым спіртам, ад якога ў краіне загінулі ўжо 19 чалавек. Раней продажы цяжкога алкаголю былі спыненыя ў кіёсках, але паводле міністра аховы здароўя краіны Ліаша Хегера, бальшыня атручаных купіла напоі ў звычайных крамах. Парушэнне ўведзенага сёння закону пагражае штрафамі памерам да 200 тысяч даляраў і крымінальнымі абвінавачаннямі, што прадугледжваюць пакаранне турэмным зняволеннем тэрмінам да 10 гадоў. Пастанова дзейнічае да яе адмены. Працягваем навіны. Міністры фінансаў краіны Еўразвязу прыбылі сёння на Кіпр для ўдзелу ў двухдзённым саміце. Адно з галоўных рашэнняў, чаканых ад саміту, падаўжэнне для Грэцыі тэрміну выплат яе запазычанасці. Пры гэтым галандскі міністр адзначыў, што афінам не варта разлічваць на дадатковыя грошы ад Еўразвязу, апрача ўжо выдзеленых. Верховны суд Расіі прызнаў законнасць забароны на прапаганду гомасексуалізму сярод непаўналетніх. Пры гэтым суд адзначыў права расійскіх грамадзян на шырэнне актуальнай агульнай нейтральнай інфармацыі аб гомасексуальнасці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.by.